pulkstens pusdesmitos no rīta Tāls tiks modināti ar Šveices un Tāls apvienoto pūtēju orķestra koncertu un parādu Tāls ielās. Noteikti arī cits aktivitātes dažādās citās Tāls vietās, piemēram, pie ģimnāzijas būs 9 pakalnu autosvētka, kad būs dažādu spēku izrādīšanās, un notiks arī spēka vīru cīņas pulkstens divos pa dienu. Arī bērniem būs ko darīt, jo skate parkā notiks bērnu aktivitātes, tur arī jaunieši varēs izmēģināt spējas geto games spēlēs gan basketbolā, gan roklaušanās šovā, gan notiks arī Tāls pilsētas kausa izcīņa florbolā. Kulminācija ir mūsu tradicionālais pilsētas svētku gājiens, un bez tam Sauskalna nestrādāja notiks koncerts Zvaigznes par Sauskalnu 18:00 vakarā, kas noslēgsies ar bāli. Tur piedalīsies tādas populāras grupas kā Sestā jūdze, Kredo, Otrā puse, Dzels Vilks un dziedātāji gan Andris Ēglis, Harijs Spanovskis, Miks Dukurs, Samanta Tīna un citi.